Бүген 6-нчы чакырылыш дәүләт советының 51-нче утырышы була. Бу язгы сессиядә беренче утырыш. Депутатлар 31 мәсьәлә, шул исәптән 11 республика законы проектын, 10 федераль закон проектын һәм Карелия республикасы закон чыгару җыелышының закон чыгару инициативасын карарга планлаштыралар. Көн тәртибенә тәкъдим ителгән 11 республика законнары проектларының барысы да беренче укылышка әзерләнгән. 51-нче утырышта депутатлар эчке эшләр министрлыгының 2023 елдагы эшчәнлеге турындагы хисабы, Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең эшчәнлеге турындагы доклады һәм 2021-2030 елларга Казан университетын үстерү программасын гамәлгә ашыру турындагы хисап каралачак. Язгы сессиянең төп мәсьәләләренең берсе хөкүмәт хисабы. Кагыйдә буларак, узган елда республика башкарма хакимияте органнарының эшенә йомгак ясаучы төп документ апрель айында Дәүләт Советы утырышында каралачак. Бу көннәрдә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Иран Ислам Республикасында. Аның сәфәре программасында Тәһран башкаласында һәм Исфахан шәһәрендә рәсми очрашулар һәм эшлекле сөйләшүләр бар. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Иран Ислам Республикасы сәнәгать, рудниклар һәм сәүдә министры Аббас Алиябади белән очрашуда тышкы сәүдә үсеше һәм товар әйләнеше үсеше мәсьәләләре турында фикер алышты. Татарстан компанияләре төрле елларда Иранда проектлар гамәлгә ашырдылар. Без Иранның Дарик компаниясе белән хезмәттәшлекне үстерәбез. Мапма компаниясе белән энергетика проектларын үстерүдә шулай ук Иранның иң эре җитештерүчесе Иран Кодры белән автомобиль төзелеш өлкәсендә зур кызыксыну бар. Кирәкле шартлар тудыру максатыннан узган ел Казанда Иранның Мэйли банка филиалы булган Мир бизнес банка бүлекчәсе эшли башлады, дип хәбәр итте Рөстәм Миннеханов. Аббас Алиябади әфәнде билгеләп үткәнчә, Иран авиакомпанияләре үз авиапаркын яңарту өчен Россия җитештергән самолетлар, вертолетлар белән кызыксына. Татарстан Республикасы рәисе Иранның нефть министры урынбасары Мохсен Ходжастымехр белән очрашып, Төньяк-Көньяк халыгара транспорт коридоры перспективалары шулай ук Татарстан-Иран хезмәттәшлеге мәсьәләләре турында фикер алышты. Сөйләшүдә Татарстан логистика үзәкләрен Иран портлары белән тоташтырачак Төньяк-Көньяк транспорт коридорын гамәлгә ашыру һәм аның эшләү мәсьәләсе күтәрелде. Бу Иранга якын көнчыгыш Африка һәм көньяк-көнчыгыш Азия илләренә су юлы белән йөкләр ташу мөмкинлеге бирәчәк. Рөстәм Миннеханов Иран Ислам Республикасына эш сәфәре барышында илнең икътисад һәм финанс министры Әхсән Хандузи белән икътисад өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алышты. Бүген дөнья сәясәтенең катлаулы шартларында безнең илләрнең хезмәттәшлеге аеруча кыйммәтле һәм актуаль. Илләребез җитәкчеләренең эчтәлекле даими диалогы, аларның үзара сәфәрләре төрле дәрәҗәдәге, шул исәптән төбәгара дәрәҗәдәге гамәли килешүләр өчен искиткеч шартлар тудыра. Үширатында Татарстан әлеге процесска актив ярдәм итәргә тырыша, дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. Бүген Рөстәм Миннехановның эш программасы Исфахан шәһәрендә дәвам итә. Провинция губернаторы Риза Мортазави белән очрашу планлаштырылган. Исфаханның сәүдә сәнәгать палатасында Исфахан Татарстан төбәгара эшлекле форумы узачак. Анда ике ил Иран һәм Россиянең алдынгы төбәкләренең дәүләт структуралары һәм эшлекле даирәләре вәкилләре бер-берсенә сәүдә икътисади һәм сәнәгать потенциалын һәм гуманитар өлкәләрдә хезмәттәшлек итү мөмкинлекләрен тәкъдим итәчәк. Шулай ук эш визиты программасында Иранның Көнбатыш илләр санкциясе шартларында эшкә уңышлы яраклашкан кайбер предприятиеләре эшчәнлеге белән танышу да бар. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән республикабызның Балык Бистәсе районында булды. Биредә ул капитал ремонт эшләреннән соң ачылган беренче гимназиядә булды. Педагоглар һәм укучылар белән аралашты. Шулай ук Балык Бистәсе районының хисап сессиясе утырышында катнашты. Журналистлар белән аралашу вакытында парламент җитәкчесе район өчен актуаль булган кайбер мәсьәләләргә тукталды.
Балык Бистәсе районы зур районнарның, актив районнарның берсе республикада монда терлек белән җир белән эшләү бик актив элегелектән килә һәм 2023 елның нәтиҗәсен бүгенге утырышта ясап, менә аның башлыгы район җитәкчесе Радик Рамисович алда тора торган бурычларны куйды. Шунда ук мен өзімнің шығышымда да жетмеген жерлеріне де іске түшірдім. Баядыр проблемаларға үрімі көзілі сыйыр саны кемеген, сүт білен әзірек ұртқа қола башладылар. Міне түзіліш, яқшы барамында бик матур мәктеп көрсеттілер, шыраштық халық білен, халық қанағат. Соның үшін біз оңшылар тіліп, федераль өзектен болған программаларға кіріп, оннан да оқша кетіріп, районына, республикада программаларына актив кіріп, оннан да өзілішін алып, бұл алда тұра тұрған болышыларына нәтижелі шілерлер деп, шанышымыз зор оңшылар тіледік.
Бүгін кешке сағат 6:30 Ғабдулла Тоқай есіміндегі Татар Дәулет Филармониясында легендар татар жыршысы, Россияның һәм Татарстанның халық артисті Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет бүләге иесі Илһам Шакиров иҗатына багышланған концерт була. Күрнекле татар жыршысының туған күнендә татар эстрадасының танылған артистлары чыгыш ясаячак. Бүгін Татарстан Республикасы Милли музейінде төп нұсқа күні ұза. Музей фондларынан Муса Жәлелінің мобит дәфтерлерінің оригиналын шығарашақлар. Бүгін аларына тілеген һәр кім көре ала. Музейнің яңа традициясы бойынша қиметлі экспонатны музей заллары бойлап хөрмәтле қонақ алып бара. Бұл қатнашуға Россия герои үлкен лейтенант Рәсим Баксиков, легендар Т-80 Алеша танкы экипажы әгъзасы ризалық берген. Ленинградны фашистлар блокадасыннан тулысынша азат итүнең 80 еллыгын бәйрәм итү хөрмәтенә бүген Татарстан халкына бушлай юридик ярдәм күрсәтәчәкләр. Белгечләрнең консультацияләре Казанда Татарстан халыклар дуслыгы йортында була. Тиләге булган һәр кешене бүген иртәнге сәгать 10-нан көндезге 12-гә кадәр Павлюхин урамы 57-нче йорт 1-нче корпуста көтәләр. Бүген 15 февральдә ватаннан читтә хезмәт бурычын үтәгән россияләрне искә алу көне. Шул уңайдан республика халкына Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Бу көнне без 2-нче Бөтендөнья сугышыннан соң СССР һәм Россия Федерациясе тарафыннан дус илләргә хәрби ярдәм күрсәтү буенча халыкара икләмәләрне үтәп, илебездән читтәге хәрби хәрәкәтләрдә катнашу ишырында фидакатьлек һәм ватанга тугрылык күрсәткән барлык ватандашларыбызга тирән хөрмәт күрсәтәбез. Сугышчы интернационалистларның уникаль тәҗрибәсе безнең көннәрдә дә кирәк. Аларның үрнәге махсус хәрби операция үткәрү ишырында, шулай ук яшьләрне патриотизм һәм ватанга фидакар хезмәт итү рухында тәрбияләү эшләрендә бик мөһим, диелгән Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин мөрәҗәгатендә.